Parolas nome de Svisa Radio Internacia, signoro Claude Gacon. Hodiaŭ mi audigas parton de interesa conversazio kiun mi havis kun du germanaj studentoj okaze de ilia partopreno en la pasinta jaro kadre de internacia konferenco kiu grupigis en Berno delegitojn de ĉiuj junularaj organizaĵoj de Eŭropo Okcidenta kaj Orienta. Signoro Martin Hase el Dortmund kaj signorino Elisabeth Schwarzer el Berlino reprezentis Tejon en tiu ĉi konferenco. Signoro Hase, kiel povas aŭdiĝi Esperanto en la kadro de tiaj internaciaj konferencoj?
Nu, ĉi tie en Berno oni nur uzas kiel oficialajn lingvojn la anglan kaj la francan lingvojn. Sed kelkfoje okazas, ke homo venas, ke iu kompetenta homo venas, kiu regas nek unu nek la alian lingvon. Tiam oni devas fari help tradukon aŭ help interpretadon, por tiel nomi ĝin. Tio signifas, ke tiu homo parolas ekzemple en la germana, kiel okazis hieraŭ vespere, kaj oni faras aldonan interpretadon al la angla kaj la franca, kaj ĉiuj partoprenantoj preskaŭ ĉiuj devas uzi la kapaŭskultilojn. Tiel ni havas la eblecon ankaŭ paroli en Esperanto, se ni povas garantii pri interpretado. Sed kompreneble, tiam ĉiuj partoprenantoj devas submeti la kapaŭskultilojn, ĉar verŝajne neniu regas Esperanton tiel, ke li povas kompreni lin. Tiu kompreneble donas bonan impreson, ĉar la homoj vidas, ke Esperanto funkcias, ke oni povas diri iun valoraĵon en ĝi.
Sed ili ne povas aŭdi, ĉar por aŭskulti la interpretadon ili do aŭdas la alian lingvon.
Ili povas kun duona orelo aŭdi Esperanton.
Do Tejo, se mi ne eraras, do kunlaboras aŭ havas rilatojn al la junulara fako de Eŭropa Konsilio en Strasburgo. Ĉu vi povas iomete rakonti pri tio?
Ja, mi supposas che Europa Consilio è sufficie conata anche al ciu ein homo, kai anche al Svislando, tio lando in cio ni momento trovigas, eccias as membro stato. En la Consilio estas Europae lando, ca ecc kelkai ne Europae, kiel gius Turcuio, kai anche Malto.
Yes, tiui landoi qui ne tre bone sias tuli esas Europa, ja o ne tu ne.
Ja. La cadro, la Europa Consilio, ja, la voto diras, oni sidas kai interdiscutas, sed oni ne estas decid organo, kai la cefai labor campoi estas, kai homai raitoi, educado, junularo, sociai aferoi.
Cion teio recte povis fari gis nun en tiu consilio? Mi credas che vi ecavis apartain convenoin.
La consilio havas du instanzoin speciale dedicita alla junularo, qui estas unue la Europa Junulara Fondajo, cae la Europa Junulara Centro. La Europa Junulara Centro estas nu logeio cae conveneio por arrangio de seminarioi. Do, teio havas la eblezzon tie unu foie, au eble ecz du foie en la jaro, organisi seminarion, tutte sen coste, do, la Europa Consilio pagas por tio seminario, e ni povas in tiu luxa domo labori, amusigi, cae logi.
Cae cion vi faris, gis nun, en tiu ci domo?
Nu. Ja, in Strasburgo Teio jam havis bon chanson du foie gasti cae seminarii. Estis en la pasinta jaro, ciam estis seminario sub la titolo Internacia Comunicado, pere de Esperanto. Kai en tiu seminario ankaŭ kiel experto kaj tio certe pravas, ĉe estis signor Gacon kiu momente parolas kun ni. En tiu ĉi jaro denove ni povis seminarii en Strasburgo kaj tiam estis vere ne esperantista temo aŭ nur parte esperantista temo. Ni seminariis pri la realigo de nova internacia ekonomia ordo. Kaj en ĉi tiu jaro ni havis denove du laborlingvojn, tio estas nepra neceso en la junula centro, nome ĉifoje ni havis la germanan kaj Esperanton. En la germana ni ankaŭ komunikis aŭ devis komuniki al nia tutoro. La junula centro disponas pri kelkaj pedagogie sufiĉe bone edukitaj homoj, tiel nomataj tutoroj, kiuj kunagas, kunaktivas kun la junularaj organizoj. Kai la germanan lingvon ni devis paroli kun unu experto, kiu estas vietnamano, kiu vivas en Forogo kaj kontribuis al la seminario.
Nu kompreneble ni, kiel partoprenantoj parolis Esperanton, kaj okazis interpretado al la germana nur por tiuj unuopuloj, ĉu ne?
Kiel la jaron antaŭan, kiam mi partoprenis, mi bone vidis, ke estis same ni tradukis nur, mi credas, esis angle o france, mi ne plus memoras, nur por tiu ci signora Mosto, ciu ne, ciu volis informigi. Se mi ne eraras, en tiu Europa Consilio in Strasburgo, vi laboras per de du rimedoi, esas fondajo, ciu ne?
Yes, ni just parolis pri la Europa Junulara Centro, sed existas ancau la Europa Junulara Fondajo, qui estas alia instanzo, sed ci troviĝas en la sama domo kaj kunlaboras kun la centro, do ĝi estas pli malpli ligita al tiu.
Ĉu ĝi financas la agadon de la alia aŭ ĉu ĝi financas rekte proprajn organizojn?
Ne, la fondaĵo financas rekte proprajn do aranĝojn. Se ni volas fari seminarion ie ajn en la mondo, sed precipe en Eŭropo, ni povas peti monon de tiu fondaĵo, kiu ekzistas giusto por financi agadoin kiel seminarioi kiel conveno in conferenzo in pri iu specifa temo.
Kai por teio au teio ker gi financis kelkain aranjoin, ciu?
Yes, en citio jaro gi financis seminarion en Lille, kies temo estis internazia comunicado au la raito je lingvo kai comunicado. Kai ci avigis ani tiel grandan monsumon che ni povis arrangi tion seminarion tie kai ancora pagi voyag subvencion alla partoprenantoi.
Do, esas bone, ciu ne, kai ciu por la venonta jaro vi planas ion tian, kai mi anco farus alian demandon, al kiu vi povos respondi, kiel vi poste faras che la decidoi, discutoi, che estes occasintai, che occasis en tiui convenoi, estu conatai ente io, medio, au, ni diru anco, extere, en la aliai organizajoi. Do, kion vi planas por la venonta iaro?
Ja, au nur mi eventuale parolu pri la resultoi de la ciiara seminario en Lille, en Francio. Oni momente productas seminarian rapporton, kai gi eldonigios en plurai lingvoi ec, mem pom compreneble en Esperanto, en la angla, che ni povus sendi anco alla fondajo, dank cele, kai en la Franza, kai en la Nederlanda. Do, la mia compreno tio jam estas suffice bona resulto, anco en scriba formo. Por la venonta jaro ni shatus lanci experimenton pli mal pli. La estrino de tio fondajo, signorino Derrien, bon volis ce esti quelcain tagoin en nia seminario en Lille. Tiam javis abundan occasion inda paroli pri kunci pri ciu ein eblezoi. Cae si diris che ancau eblas organisi seminarion cun la subtene de la fondaggio en ne membro statoi, pli concrete dirite en orienta Europa. Cae porteio tiu ne causas embarassigan a ion similen, sed ni suffice contentas pri tio. Cae cun nia hungara landa sectio, teio jam ec debatis, cae estas suffice realisma, che teio sendos alla fondaggio peton pri seminario en Hungaruio en la venonta jaro, plei verschein in Augusto, cae nia planata temo estas homa logiado.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.